Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung sebab tidak ada lagi orang yang mau membeli barang-barang mereka. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita akan segera membahasnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada kitab Wahyu pasal 18, ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19, di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Dan setiap nakoda dan pelayar dan anak-anak kapal dan semua orang yang mata pencariannya di laut berdiri jauh-jauh dan berseru ketika mereka melihat asap api yang membakarnya, katanya, kota manakah yang sama dengan kota besar ini? Dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap, katanya, celaka-celaka kota besar yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal, sebab dalam satu jam saja ia sudah binasa. Saudaraku, perhatikan, di sini kita melihat utusan duka cita ketiga yang tersusun dari orang-orang yang bergerak di bidang transportasi perusahaan angkutan umum yang besar. Mereka menjadi kaya karena mengangkut barang-barang dagangan Babel sama seperti yang dilakukan oleh bangsa Fenisia di dunia kuno. Tidak ada lagi bisnis di sana dan mereka berduka cita karena depresi. Semuanya menjadi asap dalam sekejap sama seperti yang lain dan mereka terkesima karena kehancuran yang mendadak itu. Semuanya ini memiliki aplikasi bagi kita. Bagaimana cara kita melihat kemewahan dunia ini? Apakah kita memang sudah melihatnya yang sebenarnya? Bisakah kita menggunakannya tanpa mengena di hati kita? Apa yang Anda rasakan jika kemewahan dalam hidup yang Anda anggap sebagai kebutuhan tiba-tiba semuanya berubah menjadi asap? Saudaraku, dewasa ini kita membahas tentang spiritualitas dan juga kerohanian. Bahkan dalam organisasi-organisasi Kristen, itu muncul semangat yang terlalu kuat untuk mendesak orang memberi, khususnya bagi orang kaya. Bagi saya, tampaknya kita terlalu terfokus pada dunia dewasa ini. Dunia sudah mati dan segala sesuatu yang ada di hadapan Anda juga akan berlalu. Kota-kota besar dunia akan berlalu, dan pertanyaannya adalah, akankah Anda remuk hati jika melihat berbagai hal di dunia ini menjadi asap? Atau apakah hati Anda ada di surga dan tertuju kepada Kristus? Apakah ada perbedaannya? Selanjutnya kitab Wahyu 18 ayat 20 menyatakan demikian. Bersukacitalah atas dia, hai sorga, dan kamu, hai orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu. Saudaraku, sudut pandang sorga itu sama sekali berbeda. Di sana tidak ada acara pemakaman. Inilah perayaan atas peristiwa yang diharap-harapkan. Orang-orang kudus dikatakan mendoakan hal itu. Nabi-nabi perjanjian lama dan juga para rasul perjanjian baru pun memperkirakan atau memprediksikannya. Semuanya sudah digenapi dan ada sukacita di sana karena Allah membuktikan diri tidak bersalah. Penghakiman telah jatuh atas semuanya ini. Tetapi yang penting adalah kemana hati kita terikat sekarang ini? Dewasa ini, hal seperti ini akan menimbulkan perbedaan yang sangat besar karena Anda bisa bergabung dengan para pekabung atau dengan para orang-orang gembira. Selanjutnya, kitab Wahyu 18 ayat 21 menyatakan demikian. Dan seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan lalu melemparkannya ke dalam laut, katanya, demikianlah Babel, kota besar itu, akan dilemparkan dengan keras ke bawah, dan ia tidak akan ditemukan lagi. Saudaraku, bahkan surga pun memusatkan perhatian pada kekerasan, kesekonyong-konyongan, dan pemusnahan sempurna di Babel. Sama seperti batu yang ceburannya keras, kemudian menghilang ditelan ombak. Seperti itulah sebenarnya gambaran dari akhirnya Babel itu. Selanjutnya kitab Wahyu 18 ayat 22-23 menyatakan demikian. Dan suara pemain-pemain kecapi dan penyanyi-penyanyi dan peniup-peniup seruling dan sangkakala tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan seorang yang ahli dalam sesuatu kesenian tidak akan ditemukan lagi di dalammu, dan suara kilangan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu, dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi, oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Saudaraku, saya yakin kita akan semakin sering melihat ilmu sihir dan demonisme. Paham iblis akan semakin meningkat seiring semakin dekatnya akhir zaman. Iblislah yang akan menipu dan juga membutakan orang, sama seperti saat dia membutakan banyak orang dewasa ini. Musik populer itu berakhir di Babel. Keahlian yang disalahgunakan untuk melayani antikristus dikatakan akan berakhir. Roda perusahaan tidak akan berputar kembali. Sinar terang di kota akan padam selamanya. Penting untuk diperhatikan permulaan semuanya ini yang tercatat dalam kitab Kejadian 4 ayat 16-22. Kehidupan sosial dan kehidupan keluarga dikatakan juga akan berakhir. Gembong besar bisnis akan lenyap, dan kota ini menipu dunia dengan penyembahan antikristus. Inilah khayalan besar. Selanjutnya kitab Wahyu 18 ayat 24 menyatakan demikian. Dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus dan darah semua orang yang dibunuh di bumi. Saudaraku, umat Allah mendapatkan perlakuan kasar di kota ini, dan Allah pun menghakiminya. Inilah kota iblis, dan dialah pembunuh sejak semula. Babel adalah sebuah kota yang dibunuh, kejahatan pamungkasnya adalah membunuh umat Allah. Selagi merenungkan kehancuran Babel, kita teringat akan kota-kota besar dan peradaban lainnya di masa lampau yang sudah hancur. Dalam sebuah buku, seorang teolog menuliskan 5 alasan mengapa peradaban besar menjadi layu dan mati. Alasan pertama yaitu karena rusaknya martabat dan kesucian keluarga yang merupakan basis masyarakat. Kemudian alasan kedua adalah pajak yang semakin tinggi, pemborosan uang publik untuk memberi roti gratis dan sirkus kepada rakyat. Kemudian alasan yang kelima adalah tergila-gila pada kesenangan, olahraga tiap tahunnya menjadi semakin menarik, semakin brutal, dan semakin amoral. Dan alasan yang keempat, pembentukan alat perang yang besar terjadi ketika musuh ada di dalam kemerosotan tanggung jawab pribadi. Dan alasan yang kelima adalah karena kebusukan agama, iman memudar menjadi formalitas belaka dan kehilangan sentuhan kehidupan dan kehilangan kuasa untuk membimbing orang. Saudaraku, peringatan yang disebutkan berulang kali yang diulang sendiri oleh sejarah mengandung arti tidak menyenangkan bagi sudut pandang di atas. Kita melihat kelima hal ini terjadi dalam budaya masa kini juga. Hal yang sama akan membawa Babel hancur pada akhir masa. Mereka menghancurkan bangsa itu sekaligus keluarga dan bahkan semua individu yang ada di dalamnya. Tetapi saudaraku, puji Tuhan, karena cerita menyedihkan dari dosa manusia dikatakan akan berakhir. Pasal ini membawa kita pada kesimpulan tentang periode mengerikan yang oleh Tuhan Yesus Kristus disebut dengan kesengsaraan besar. Dalam pasal berikutnya, kita akan melihatnya turun ke bumi untuk membawa akhir masa suram, muram, dan juga mendatangkan petaka ini. Inilah aspek negatif dari kedatangannya. Tetapi aspek positifnya adalah dimulainya hari Tuhan yang disebut milenium atau ribuan tahun dalam pasal 20. Kita akan melihat untuk yang terakhir kalinya masa kesengsaraan besar beserta petaka dan peristiwa-peristiwa baru yang terjadi dengan begitu cepatnya seperti tembakan senjata api. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, total masanya adalah 7 tahun. Inilah yang dimaksud 70 minggu di dalam nubuatan Daniel. Dalam perjanjian lama, Daniel membaginya, dan juga dalam perjanjian baru, Yohanes membaginya menjadi 2 masa yang terpisah dan sama dan masing-masing sekitar 3,5 tahun. Dan bagaimanapun, setelah gereja meninggalkan bumi ini, Antikristus akan datang untuk menguasai dunia sebagai diktator di panggung kedamaian, kemakmuran, dan juga ketenaran. Selama tahap awal kesengsaraan, dia akan mengadakan perubahan radikal yang tampaknya menguntungkan bagi manusia. Dia akan menciptakan kedamaian palsu. Semua pemerintahan dan agama akan dikendalikan oleh dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika masanya tiba, yang ada itu hanyalah 1 dunia, 1 agama, dan 1 segalanya. Dunia akan percaya kalau mereka masuk milenium, dan dunia juga akan menjadi utopia. Inilah bagian dari dusta besar masa tersebut. Gereja sejati, yaitu tubuh Kristus, akan dipindahkan dari bumi sebelum kesengsaraan dimulai. Ia akan menjadi mempelai Kristus, dan kita akan melihat dia tidak lama lagi, bahkan hampir di akhir kitab. Israel sekali lagi akan menjadi saksi Allah di muka bumi. Ke-144.000 orang itu dimeteraikan dengan kuat oleh roh Allah. Dan mereka akan bersaksi kepada bumi, dan akan ada juga sekelompok besar orang non-Yahudi yang akan dimeteraikan. Jika Anda ingin melihat gambarannya, Anda bisa melihatnya dalam kitab Yehezkiel 38. Inilah yang membuka arus peperangan. Antikristus akan mulai bergerak, dan menurut saya, penipuan akan tampak pada banyak orang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya kita akan melihat bagaimana umat manusia yang resah dibawa kendali iblis, dan itu mulai bergerak. Dunia mulai terpecah seperti buah-buahan yang terlalu masak. Manusia durhaka, antikristus, melanggar perjanjiannya dengan bangsa Israel. Babel akan menjadi pusat politik dan ekonomi dunia, dan Yerusalem, yang juga disebut Babel, akan menjadi pusat agama. Antikristus akan bermula di Roma, dan nabi palsu di Yerusalem. Saudara, antikristus saat dia berkuasa, akan membangun kembali Babel. Gereja murtad akan dihancurkan oleh antikristus, dan raja-raja di bumi yang tunduk kepadanya. Babel kuno dikatakan di Sungai Efrat itu akan menjadi pusat politik dan juga ekonomi dunia. Jika sebuah bangsa kecil di Timur Tengah bisa menutup kran supaya minyak tidak mengalir dan karenanya dunia bersujud, seperti apakah Babel kuno di sana yang kembali menjadi pusat dunia? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, penghakiman-penghakiman dari Allah akan jatuh dengan cepatnya, dan tiba-tiba atas dunia yang menolak dan menghujat Allah. Dengan satu kali kejatuhan, itu bisa menyambar dan menghancurkan seperempat penduduk dunia. Dan suatu ketika, sepertiganya juga akan dilenyapkan. Alam akan tertimpa, rumput dan pepohonan di bumi, matahari dan bintang-bintang di langit. Bencana demi bencana akan menimpa bumi. Tetapi hati manusia masih tidak bertobat. Dia akan menantang dan menghujat Allah di surga. Selanjutnya kita melihat bagaimana bala tentara akan bergerak menuju Israel. Dan selama 3,5 tahun peperangan berkobar. Jutaan manusia akan berbaris pada saat itu ke sana, akan timbul konflik di sana, tetapi mereka akan dihancurkan. Ke arena huru-hara besar inilah huru-hara yang direncanakan manusia dan hasil dari akal busuk iblis. Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Sang Raja akan turun ke bumi, tetapi sebelum semuanya ini terjadi, gerejanya itu harus dipindahkan dari bumi dan tinggal bersama dengan dia. Selanjutnya, gereja akan kembali ke bumi bersama dia, ketika dia datang untuk membangun kerajaannya. Gereja tidak menanti-nantikan penggenapan hal-hal yang kita lihat dari pasal 4-18. Gereja tidak menanti-nantikan pengharapan terberkati dan penampakan agung dari Tuhan dan Juru Selamat besar kita Yesus Kristus. Saudaraku, kita tidak tahu kapan Kristus akan kembali. Mungkin segera bisa terjadi. Bisa saja hari ini. Namun di sisi lain, mungkin dia tidak kembali selama ratusan tahun atau bahkan beberapa ratus tahun ke depan. Tidak seorang pun bisa memastikan kapan Tuhan akan kembali ke gerejanya. Siapapun yang menentukan tanggal penampakan Tuhan, itu sama sekali tidak beres. Siapa saja mengklaim bahwa dia tahu kapan Tuhan kembali, pasti dia mendapatkan informasi yang tidak berasal dari firman Tuhan. Hal terbaik yang bisa dikatakan sekarang ini adalah segala sesuatu yang terjadi adalah penting. Kita hidup di masa besar dalam sejarah dunia, tetapi yang pasti adalah keselamatan kita lebih dekat ketimbang pertama kali kita percaya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harap Allah akan datang sekarang, tetapi satu-satunya yang kita ketahui adalah teror kesangsaraan besar akan terjadi setelah gereja dipindahkan melalui pengangkatan. Kita tidak diberi tanda untuk menaksir saat kedatangannya, tetapi kita bisa melihat tempatnya. Kita melihat beberapa hal yang sangat signifikan terjadi sekarang ini. Tampaknya Eropa Barat mulai menantikan seorang yang mampu menyatukan kembali kekaisaran Romawi. Antikristus akan datang. Mungkin mereka tidak mengetahuinya, tetapi mereka sedang menantikan dia. Di Rusia Utara, kita juga bisa lihat kekuatan besar. Mesir akan hidup lagi. Tempatnya adalah di Israel dan kembali lagi ke tanahnya. Segala sesuatu pasti ada tempatnya. Gereja bisa diangkat kapan saja dan kesengsaraan bisa dimulai kapan saja. Tetapi mungkin juga tidak. Kita tidak tahu hari dan jamnya. Saudaraku, kini pembahasan kita akan memasuki Kitab Wahyu pasal 19. Kita masuk dalam peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan kita yang menggetarkan hati. Dalam pasal 19, kita masuk dalam sesuatu yang menandai perubahan drastis di dalam Kitab Wahyu. Kehancuran Babel, ibu kota kerajaan binatang, menandai akhir kesengsaraan besar. Nyanyian berubah menjadi suram. Perubahannya adalah gelap menjadi terang, dari kegelapan pekat malam menjadi putih bersinar. Dari hari-hari penghakiman yang suram menjadi hari cerah penuh berkat. Pasal ini menimbulkan percabangan dalam Kitab Wahyu dan mengawali peristiwa terbesar di bumi. Kedatangan Kristus ke bumi untuk mendirikan kerajaannya. Inilah jembatan di antara kesengsaraan besar dengan kerajaan milenial yang akan dibangunnya di muka bumi. Peristiwa-peristiwa besar dan penting tercatat di sini. Dua fitur pusat adalah perjamuan perkawinan anak domba dengan kembalinya Kristus ke bumi, yang satu mengikuti lainnya. Saudaraku, beberapa haleluya membuka pasal ini dan pembukaan neraka tercakup di dalamnya. Dua perjamuan besar tercatat dalam pasal ini, yaitu perjamuan perkawinan anak domba dan perjamuan kanibalis daging bangkai di bagian akhir perang Harmagedon. Mari kita melihat ayat yang pertama dari Kitab Wahyu pasal 19 ini yang menyatakan demikian. Kemudian daripada itu, aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga. Katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Saudaraku, perhatikan di sini kembali digunakan kemudian daripada itu, yang dalam bahasa Yunaninya digunakan kata metatauta. Ini merupakan sebuah ungkapan yang kita hadapi pertama kali ketika Yohanes membagi Kitab Wahyu dalam pasal 1 ayat 19, yang secara harfiahnya adalah hal-hal yang ada setelah semuanya ini. Pertanyaannya, daripada apa? Tentu saja daripada hal-hal gerejawi. Pasal 4 dibuka dengan metatauta dan kita selama ini sudah memahaminya kemudian daripada itu. Kita melihat ada perkembangan kronologis atau rentetan peristiwa. Di sini kita akan melihat apa yang akan terjadi setelah kesengsaraan besar. Dalam pasal ini tercatat kedatangan Kristus ke bumi. Dialah satu-satunya yang sanggup mengakhiri kesengsaraan. Demikian halnya dengan permunculan akhir dari metatauta. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam Kitab Wahyu ini? Kita akan segera membahasnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.